This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับกับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวเคนครับ
ผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับ
ในวันปัจจุบันต้องบอกเวลาที่ลงทุนในสินทรัพย์นะครับปีนี้คงไม่มีอะไรที่เก่งและเหนือไปกว่านะครับทองคำ
ครับ
เพราะราคาทองคำตอนนี้สูงปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันแต่วันนี้จะมาคุยกันครับเวลาที่เราถือทองคำไปแล้วเนี่ยเรื่องของกลไกอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเหมือนการลงทุนแบบอื่นครับแต่ทีนี้มันก็มีตัวแปรที่ทำให้เราต้องคิดสมมติเราถือครองทองคำอยู่เราต้องการใช้เงินขายหรือบางทีเนี่ยเอาไปตึงเอาไปจำนำนะซึ่งเราได้เงินสภาพคล่องกลับมาเนี่ยฮะเอ๊ะแบบไหนคุ้มค่ากว่าเวลาที่เราต้องการสภาพคล่องนะครับหลักคิดควรจะเป็นอย่างไรวันนี้มาพูดคุยกันครับไกด์ครับ
วันนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเป็นเรื่องร้อนกันมากเลยจริงๆเราเคยคุยกันเรื่องโรงรับจำนำไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งเราก็พูดถึงสินค้าทุกประเภทเลยแต่วันนี้เรามาเจาะกันที่ทองถามว่าทำไมต้องทองผมว่าวันนี้เนี่ยถ้าสมมติวันนี้ผมบอกผมร้อนเงินทองวันนี้บาทแล้วประมาณ6เกือบ 70,000 เนาะแต่ผมร้อนเงิน
อ
่ะผมต้องการเงินแค่ 35,000 ผมควรขายดีไหมหรือผมควรเอาไปตึง
โอเค
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รู้ทั้งรู้ว่าเวลาคุณผู้ชมบอกว่าคุณผู้ชมเคยขับรถผ่านไอ้ตรงร้านที่บอกจำนำทองอ่ะและเขาบอกรับจำนำทองสูงสุดบาทละ 5-6,000 แล้วก็แล้วแต่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าราคารับจำนำทองเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเท่ากับราคาทอง
โอเค
นึกออกไหม
เขาก็ต้องมีกำไรกำไรเขาสิ
ถูกต้อง
เขาก็เลยจะให้ราคาเราต่ำกว่าที่ราคาตลาดนิดนึง
ถูกต้องครับเพราะว่าเผื่อวันใดวันหนึ่งของหลุดจำนำอะเน
า
ะ
เขาจะมีส่วนต่างได้กำไร
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยเราคงไม่ได้บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่วันนี้คงเป็นหลักคิดครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่ถ้าคุณจะขายทองมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างถ้าคุณจะเอาทองไปตึงเขาคิดดอกเบี้ยกันยังไงและรูปแบบของการตึงทองมันตึงกันยังไงได้บ้างและท้ายที่สุดหลักคิดค่อยเอามาเปรียบเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดผมเริ่มที่การขายทองก่อนละกันผมว่าวันนี้เนี่ยการขายทองผมว่ามันเหมือนบางครั้งก็เหมือนสอนจระเข้ว่ายน้ำมัน
เพราะทุกคนน่าจะคุ้นเคยไหม
ถูก
เพราะทองคำนี่เป็นสินทรัพย์ที่ซื้อง่ายขายคล่องสุดแล้วอ
่
ะคนเห็นปั๊บก็ไปขายเขาจะเขียนมานะว่าราคาวันนี้รับซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ตรงไปตรงมา
ถูกต้องครับมันตรงไปตรงมามากครับแต่เนื่องจากว่าทองเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเคยมีประสบการณ์ไหมครับผมเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งแล้วมันไม่รู้ลืมเลยคือเวลาเราซื้อทองร้านไหนครับเราควรต้องไปขายทองคืนร้านนั้นนะคร
ับ เกิดมาไม่รู้นะตอนแรกคิดว่าเป็นภาษาสากล
ใช่ครับ
ชื่อจุดเอเพราะทองคำก็คือเป็นแร่ธาตุธรรมชาติป่ะที่ไหนก็ต้องเหมือนกันป่ะ
ใช่ครับแต่เพราะว่าสินค้าตัวนี้มันมีมูลค่าสูงไงครับจึงทำให้ร้านแต่ละร้านก็ต้องพูดกันตามตรงนะฮะร้านค้าทองแต่ละร้านเขาจะมีความไว้ใจของทองของตัวเอง
โอเค
เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้ทองบาทละ 60,000 70,000 แล้วคุณเดินเอาทองไปขายที่ร้านอื่นคุณจะไม่ได้ราคาที่เขาเนี่ยรับซื้อแน่นอน
แต่เขารับซื้อไหม
รับซื
้อโอเค
แต่มันจะไม่เต็ม 100%
โอเค
แค่นั้นเองรับซื้อรับทุกคนอยากได้ทองมากแต่เขาจะไม่ได้ราคานั้น 100%ทีนี้คำถามก็คือว่าทองเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่2แบบก็คือถ้าวันนี้คุณมีทองคำรูปพรรณมันก็จะมีค่ากำเนิดถูกต้องไหมตอนที่เราไปซื้อทองรูปพรรณมาแต่ทองแท่งเนี่ยก็คือเราก็ซื้อมาเลยก็เสียแค่ค่าบล็
อ
กทีเนี้ยประเด็นคือเวลาขายท้ายที่สุดเนี่ยเวลาคุณจะเอาทองกลับไปขายอะครับทองแท่งเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
uh-huh.
เพราะมันเป็นภาษาสากลของมันอยู่แล้ว
okay.
มันอยู่ในบล็อกของมันอยู่แล้วมันมี liquidity สูงอยู่แล้ว
uh-huh.
คือคำว่า liquidity คือหมายความว่าขายปั๊บคุณเอาทองไปให้กับร้านค้าร้านนั้นร้านค้าร้านนั้นก็พร้อมจะไปทำกำไรต่อโดยที่ไม่ต้องไปแปลง
เขาเรียกว่าซื้อง่ายขายคล่อง
ถูกต้องครับ
ตรงนั้นเลยแหละ
แต่ถ้าคุณเอาทองรูปพรรณไปขาย
พูดง่ายอยู่ในรูปแบบของสร้อยคอต้มหูอะไรเงี้ยนะ
คุณจะถูกหักไม่เกิน 5% ของราคาทองครับ
ที่เรียกค่ากำเนิด
อันนี้เนี่ย
หรือเปล่า
อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาต้องเอาทองรูปพรรณไปหลอมกับเป็นทองคำแท่งก่อนครับเฮีย
โอเค
เพราะฉะนั้นหมายความว่าคือทองรูปพรรณเนี่ยเราทราบเรารู้กันทั้งรู้ว่ามันเป็นทองที่มันเกิดจากการขึ้นรูปของทองคำแท่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขาเนี่ยจะเอากลับไปขายดังเดิม
แปลรูปกลับ
มันก็ต้องเหมือนว่าเป็นการรีเวิร์สกลับไปอ่ะต้องย้อนกลับไปเป็นทองคำแท่งก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ 5% นี่แหละครับจะเป็น 5% ที่เราต้องสูญเสียไปเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะขายทองคุณต้องไปรู้ราคาสุดท้ายของทองก่อนผมไม่ได้บอกว่าราคาซื้อราคาที่เขาราคาตามประกาศสมาคมค้าทองคำนะครับคุณต้องไปดูราคาสุดท้ายว่าคุณไปขายต่างร้านและราคาสุดท้ายหลังจากที่เป็นทองแท่งหรือทองรูปพรรณคุณหักแล้วคุณเหลือเท่าไหร
่โอเค
เป้าหมายแรกอันนั้นก่อน
โอเค
และเสร็จปั๊บ เอาตัวเลขนี้พักไว้ก่อน
โอ้จะได้รู้ราคาเน็ตนะ
ถูกต้อง
บางทีเรามีตัวเลขกลมๆแต่มันไม่ชัดไม่ได้นะ
ใช่
หลักการตามหลักเศรษฐศาสตร์บัญชีเนี่ยมันต้องเป๊ะทุกบาททุกสตางค์เราจะได้รู้ว่าทองรูปพรรณนะถูกหักไปเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราไปขายข้ามร้านเราถูกหักไปอีกเท่าไหร่
ใช่
โอเค
เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะขาดทุนใช้ว่าขาดทุนกำไรละกันครับ
ขาดทุนกำไร
มันอาจจะขาดทุน2ต่อคือไปขายข้ามร้านด้วยเพราะร้านก็ต้องไปเราต้องหาวิธีไปเช็คเฮ้ยนี่ทองนี่ของจริงหรือเปล่ากับอีกอย่างนึงคือถ้าจะไปทองรูปพรรณก็โดนอีก 5% อีกเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู
้
ทีนี้ตัดกลับมาสมมติผมได้ตัวเลขตัวเลขนึงมาแล้วผมพักไว้สมมติได้ออกมาประมาณสัก50,000อะผมพักไว
้
สมมติราคาทองถ้าผมขายตอนนี้นะผมจะได้กลับมาประมาณ 50,000 ตีให้ขายต่างร้านด้วยเป็นทองรูปพรรณด้วยสมมติผมพักไว้ทีนี้ถ้ามันเป็นทองที่เราเอาคิดว่าเอาไปตึงพ
อ
ทองตึงเนี่ยข้อดีก็คือว่าณวันนี้เนี่ยอย่าว่าแต่โรงรับจำนำทองนะครับโรงรับจำนำทั่วประเทศรับกันหมดครับแต่คำถามคือว่ารับทั้งทองแท่งและทองรูปพรรณ
โอเค
โอเคไหมทองแท่งก็รับทองรูปพรรณก็รับแต่ถามว่าใครจะมีภาษีดีกว่ากันก็ต้องยอมรับว่าทอง
แท่งอยู่ดีเพราะว่าสภาพคล่อง
ใช่ครับ
ต้องเสียเงินที่ว่าเขาจะเอาไปคืนรูปเป็นทองคำแท่งอีก
ถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นทองคำแท่งยังไงก็ตามมันมีโอกาสได้ราคามากกว่าแต่คำถามที่ผมจะพูดคือแต่ละที่เขาให้ราคาทองคำแท่งในการจำนำไม่เท่ากันครับ
เอ้าทำไมอ่ะก็ในเมื่อทองคำแท่งเป็นภาษาสากลเนาะความบริสุทธิ์ 96.5 ตามหลักประเทศไทยปกติ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตีราคาครับและรูปแบบความน่าเชื่อถือของทองที่มาจากแต่ละร้าน
จริงๆเพราะว่าอย่างเราคิดว่าราคาทองประกาศทุกวันราคาเท่ากันนะไม่ใช่
ไม่ใช่ครับ
ไม่ใช่อีก
ไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นแต่ความหมายคือว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการการันตีว่าคุณมีสินทรัพย์ไปค้ำประกัน
โอเค
แต่แค่ว่าไอ้สินทรัพย์เนี่ยแต่ละที่เขาจะให้วงเงินเท่าไหร่มันเหมือนเรามีที่ดินนะเฮีย
และเรามีราคากลาง
เออ
แต่ก็อาจจะมีราคาพอใจไม่พอใจ
ถูกครับ
แตกต่างกัน
ใช่ครับเพราะฉะนั้นความหมายคือว่ามันเหมือนคุณเอาที่ไปขอสินเชื่อแบงก์อ่ะแบงก์แต่ที่ให้วงเงินไม่เท่ากันแน่นอนคุณจะมีสิทธิ์เลือก
okay.
ถ้าคุณเห็นราคาเปรียบเทียบนึกถึงเรามีทองและโรงรับจำนำเหมือนธนาคารนะครับใครให้ราคาดีสุดก็ไปเลือกเขาแค่นั้นเองเพราะถามว่าทำไมรู้ไหมครับเพราะข้อดีของการที่เราเอาทองไปตึงเนี่ยดอกเบี้ยมันตายตัวครับมันไม่เหมือนแบงก์นะครับแบงก์มันขึ้นอยู่กับสภาพของลูกหนี้ ประวัติเครดิตและการผ่อนชำระในช่วงที่ผ่านมาสมมติผมบอกว่าผมให้สมมติผมได้สินเชื่อจากเฮียดีมากเลยแบบสมมติวงเงินสัก100ล้านน่ะแต่เฮียชาร์จดอกเบี้ยผมสัก 10% อย่างเงี้ย
okay.
แต่อีกที่นึงอ่ะเขาให้ผม80ล้านนะ
uh-huh.
แต่ผมได้ดอกเบี้ยประมาณ 3% น่ะ
okay.
ผมก็ต้องเลือกอย่างหลังนึกออกมั้ยแต่ทีเนี้ยทองเนี่ยข้อดีคือว่าไม่ว่ายังไงก็ตามมันมีภาษาสากลก็คือมันถูกกำหนดอัตราดอกเบี้ยมาแล้วจากพระราชบัญญัติของโรงรับจำนำ
โอ้นี่แต่ว่างวดที่แล้วที่เราคุยกันอ่ะโรงรับจำนำมีหลายแบบเนาะ
ใช่
โรงรับจำนำเอกชน สถานธนานุบาลสถานธนานุเคราะห์อะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงไหม
เอาง่ายๆครับสถานธนานุบาลเนี่ยนะครับก็คือเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพของเทศบาลสถานธนานุเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นของรัฐนะครับพูดง่ายๆแต่ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยก็จะเป็นเอกชนไปเลยทีเนี้ยดอกเบี้ยเขาเนี่ยคิดไม่เท่ากันแน่นอนเพราะฉะนั้นถูกสุดต้องเป็นของรัฐโอเคไหมถูกสุดเป็นของรัฐครับแต่ถ้าแพงสุดก็จะไปเป็นเอกชนครับแต่คำว่าต่อให้แพงเนี่ยความหมายคือว่าเขามีระยะเวลาให้คุณเนี่ยไถ่ถอนจนครบเนี่ยในเวลา4เดือน30วันแต่ถ้าคุณไม่แต่ถ้าคุณต้องการใช้เงินมากกว่านั้นคุณก็แค่เอาตั๋วจำนำไปต่ออายุ
อ๋อทำได้
ทำได
้โอเค
ทำได้ทีนี้แหละสิ่งที่ผมแค่กำลังจะบอกก็คือว่าในการต่ออายุของตั๋วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันจะกลับมาอยู่ที่ว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่นึกออกไหมครับเฮียเพราะสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันหลังจากนี้ก็คือว่าระหว่างจำนำกับระหว่างจำนำกับขายทองอะไรคุ้มค่ากว่ากันทีเนี้ยผมกำลังจะบอกก่อนนะครับว่าสำหรับคนที่มีทองเนี่ยผมรู้อยู่แล้วทุกคนจะไปสถานธนานุเคราะห์หรือสถานอนุบาลเพราะมันได้ดอกเบี้ยที่ดีกว่าทีเนี้ยคำถามก็คือว่าดอกเบี้ยที่เขาคิดอ่ะมันคิดตามขั้นบันไดเพราะฉะนั้นความหมายคือว่ายิ่งคุณขอเงินเยอะคุณจะเสียดอกเบี้ยที่เยอะขึ้น
นึกออก
ยิ่งคุณขอเงินน้อยคุณจะได้ดอกเบี้ยที่น้อยลงเพราะฉะนั้นมันเหมือนสินเชื่อลดต้นลดดอกครับแต่ผมแค่จะพูดอีกครั้งหนึ่งถ้าใครนึกไม่ออกกลับไปย้อนดู YouTube ได้นะครับที่เราพูดถึงเรื่องโรงรับจำนำแต่ความหมายที่เราจะพูดคือว่าข้อเสียของโรงรับจำนำเนี่ยก็คือเราต้องจัดการปิดต้นด้วยตัวเองนะครับมันจะไม่เหมือนสินเชื่อที่เราจะตัดต้นตัดดอกในการจ่ายหนึ่งงวดนะครับต้องคำนวณก้อนนี้ให้ดี
โอเค
โอเคไหมทีนี้คำถามเราตัดกลับมาคือว่าแล้วเราจะขายเราหรือว่าเราจะจำนำดีหลักคิดมันคืออะไร
นั่นสิ
เออสังเกตไหมครับรอบนี้เนี่ยผมเนี่ยจะคำนวณตัวเลขแบบอย่างง่ายมาให้ผมใช้หลักอยู่3ข้อครับหลักที่1ครับต้องการเงินเท่าไหร่
อ่
ะแน่นอนเงินที่ได้ ถ้าหน้าเงินที่เราต้องการมันเกินกว่าราคาทองอันเนี้ยมันไม่สามารถเอาทองไปจำนำได้แล้วมันอาจจะต้องไปขายหรือไปหายืมมาอีกด้วยซ้ำไปแต่ข้อแรกถามก่อนว่าสมมติวันนี้เรามีทองอยู่หนึ่งบาทเราต้องการเงินเท่าไหร่ที่เราจะต้องตึงฉุกเฉิน
อ
ันที่สองเฮ้ยเราต้องการเงินสมมติผมต้องการเงินสัก 35,000 ผมว่าผมใช้ในระยะเวลา5เดือนผมพอแล้วอันที่สามครับเมื่อเรามีเงินต้นเรามีระยะเวลามันจะคำนวณทั้งเงินต้นกับดอกที่เราเสียไปได้ครับ
okay.
สมมตินะครับสมมติตอนนี้ผมมีทองอยู่1บาทผมเนี่ยต้องการเงินประมาณ 30,000
มันไม่เต็มบาทนี
่มันไม่เต็มบาทใช่ครับ
เต็มบาทเนาะ
ใช่ครับใช้ระยะเวลาคืนเนี่ย5เดือนดอกเบี้ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ 2,575 บาทคำนวณมาหมดแล้วถ้าใน5เดือนเนี่ยผมคิดว่าผมมีปัญญาใช้ทั้งต้นทั้งดอกคืนได้หมด 32,575 คุณว่าคุณควรขายหรือคุณควรที่จะตึงทอง
โอ้นี่มันมีต้นทุนดอกเบี้ยเข้ามาใช่ไหม
ถูกต้องครับ
ถ้าขายมันไม่มีต้นทุนดอกเบี้ยนี่
ใช่ครับถ้าคุณขายทองเลยสมมติวันนี้คุณมีอยู่ทองอยู่หนึ่งบาทและคุณขายไปเลยคุณก็จะได้เงินที่คุณต้องการใช
้
บวกกับส่วนต่างที่มันเกินจากที่คุณต้องการใช้อ๋อ
ถูกต้อง
ไหมสิ่งที่คุณจะได้กลับออกมาก็คือคุณก็จะได้กำไรหรือขาดทุนก็ไม่รู้แหละเพราะแต่ละคน
ต้องการต้นทุนคุณ
ถูกต้องแต่ความหมายคือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณพอใจที่ราคาทองแค่นี้และคุณอยากที่จะเอาเงินออกมาเลยและคุณคิดว่าจะเอาเงินก้อนนี้เก็บไว้เป็นฉุกเฉินอันนั้นก็ได้แต่คุณอย่าลืมนะครับถ้าคุณขายทองเลยเท่ากับคุณสละโอกาสในการที่จะไปรับกำไรจากทองที่จะขึ้นในอนาคต
แต่นี้ก็ต้องไปดูต่อว่าราคาทองจะขึ้นอีกไหม
ถูก
นะเพราะว่าแน่นอนว่าราคาทองเคยขึ้นสูงแล้วมันก็เคยปรับตัวลง
ถูกต้อง
แล้วกลับมาขึ้นสูงอีกแล้วก็ปรับตัวลงอีกก็เป็นวัฏจักรเพราะฉะนั้นก็เหมือนการลงทุนทั่วไปเนาะ
ถูกต้องครับแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไปจำนำทอง อย่างน้อยที่สุดคุณก็จะได้เงินที่ใช้เท่าที่จำเป็นกลับมาหาคุณ
โอเค
โอเคไหมแม้ว่าคุณอาจจะมองว่าดอกเบี้ยคุณเสีย 2,500 เนี่ยมันเยอะนะแต่คุณอย่าลืมนะคุณยังมีมูลค่าของทองส่วนที่คุณยังไม่ได้จำนำออกมาและคุณยังสามารถเอาทองเนี่ยไปไถ่ถอนออกมาและไปทำกำไรได้ในอนาคต
ถ้าเกิดปรับตัวสูงขึ้นคุณยังครอบครองทอง
ถูกต้อง
ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ
ถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นจุดตัดมันอยู่ที
่
จุดทั้งนี้ทั้งนั้นจุดตัดอยู่ที่อะไรรู้ไหมครับอยู่ที่ดอกเบี้ยครับถ้าคิดว่าเราเนี่ยใช้เงินเนี่ยและเรารู้สึกว่าโอ้โหเราไม่มีปัญญาผ่อนแน่นอนอ่ะเราน่าจะตึงนานอ่ะดอกถ้าเราตึงนานนะครับดอกเบี้ยมันจะกินไปเรื่อยๆจนมันไปทบถึงราคาทองแล้วสู้ว่าเราขายทองออกมาเลยยังจะดีกว่าแต่ถ้าเรามีระยะเวลาที่ชัดเจนเราคำนวณตัวเลขที่ชัดเจนแล้วการที่เราเอาทองไปจำนำครับเรายังมีโอกาสที่จะได้ทองคืนกลับม
า
และมีโอกาสที่จะเห็นราคาทองเติบโตต่อไปในอนาคตได้ด้วย
โอ้โหอย่างน้อยที่สุดนะครับเป็นหลักคิดถึงแม้ว่าโจทย์ตอนต้นบางคนบอกว่าทำไมจะต้องเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเรื่องของเศรษฐศาสตร์เนาะเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขที่มีรายละเอียดแฝงฝังอยู่ข้างในเสมอดังนั้นการที่เรามีหลักคิดแม้กระทั่งกับเป็นเงินที่อาจจะมีจำนวนที่หลายคนบอกว่ามันก็เท่านี้เองแต่มันทำให้เรามีหลักคิดในการเดินหน้าบริหารความมั่งคั่งเราด้วยนะคร
ับ ผมทิ้งท้ายแบบนี้แล้วกันครับตัวเลขที่เราคิดออกมาเนี่ยเราคิดว่าเรามักจะทำได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วอยากให้คำนวณดีๆนะครับหลายคนเนี่ยคิดไปคิดมาเอาทองไปจำนำรู้อย่างนี้ขายทองไปดีกว่า
โอ้
เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่ถ้าคิดจะเอาทองไปจำนำผมไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับแต่ถ้าคิดจะเอาทองไปจำนำการเงินคุณต้องเป๊ะนะครับเพราะดอกเบี้ยคุณจะปิดหมดก็ต่อเมื่อคุณตัดต้นหมดเท่านั้นนะครับดอกที่คุณจ่ายคือคุณจ่ายแต่ดอกเพราะนั้นคุณต้องบริหารทั้งต้นทั้งดอกให้ดีเพราะฉะนั้นลองดูแค่ว่าถ้าคุณจะทองไปจำนำแล้วคุณมีวินัยการเงินดีขนาดนั้นไหม
อันนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ใส่เข้าไปในสมการด้วยนะครับ
ครับ
และนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้สามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud